102. С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 9 април 2014 година. Още малко за прогнозите за евроизборите да поговорим, на базата, разбира се, на това, което дават социологическите агенции до този момент, като отново подчертавам. Това е моментна картина на състоянието на обществото спрямо датата на правенето на тези изследвания. Вчера получихме на Медиана изследването, преди седмица на Сова Харис, днес на Афис. На Афис е при затворен въпрос. Както и да ги разглеждаме, сочат горе-долу изравняване на първите две политически сили. Ту БСП е напред с 2%, ту ГЕРБ е напред с 2%, но общо взето има паритет между двете големи партии. Не е ясно още кои партии ще могат да се класират за финала на европейските избори, и оттам не е ясно и каква интерпретация, какъв разказ за тези избори ще дойдат непосредствено след тях. От това зависи до голяма степен дали правителството на Орешарски ще оцелее или ще се отива на предсрочни избори. Поне така ни убеждават българските политици. Да, Анастас Стефанов.
Това е конюнктурният така национален въпрос, обаче това, което според мен всички изследвания показват, е една много сериозна тенденция. На практика партийната система е в сериозен застой, непрекъснато надолу, и т.е. вървим към едно постепенно и финално изхабяване на партийната система от 2001 година насам. На практика няма политически субект, който да увлича негласуващи. Говорим за една политическа маса от хора, която всеки отчупва по-малко спрямо различни конъюнктурни позиции и въобще дори геополитически влияния. Това, което е най-страшното, че се наблюдава, може би, най-голямата политическа сила, тази на политичните, на тези, които въобще нямат доверие в цялата система. Тоест, това е най-страшното, и политическият елит не прави нищо, с което да промени това. Тоест, дори самото говорене за резултатите от изборите е някакъв смисъл деполитизиране на самия процес. Yeah. Тъй като политизацията на процеса трябва да е по силата на някаква идентификация на обществото и на някакви социални групи. Това просто не,
значи,
се случва.
В самите партии има свръхполитизация, в обществото има известна деполитизация.
Това е поредното потвърждаване за продължаващо отчуждаване на елита от обществото.
Да.
Елита си говори напоследък последните 3 месеца сам със себе си.
Да.
Практически няма едно силно послание.
Диалог няма, така е.
Дори АБВ, което ще да обединява лявото, което ще да прави нещо много ляво, вярвам, тук сме хора, които всички сме доста информирани, не може да назовем една сериозна идея.
Разбира се, те върват на лозунгово ниво. Регистрират се някакви факти, регистрират се някакви проблеми и се спират до там.
Да ви кажа, най-силното пък в БСП, което се произведе като новина от началото на годината, е чисто персонално. Включването, например, на личност като Достена Лавера.
Да.
Горе-долу, по проста причина, че нещо по-екзотично се включи в политическия процес.
Сега, понеже тази тема за партиите и тяхното остаряване и обезсмислене витае не само пред тези избори, с тези въпроси се занимаваме вече доста време, но онзи ден Юрий Асланов имаше една много добра статия в Столичен вестник, в което казва: да, добре, така е, партиите са изразходвани, но нищо ново и по-различно не сме измислили и света не е измислил.
Не против партии. Тези партии са изразходвани.
Да.
С тези послания, с тази технология,
да. Управление на партии. Ами по-добри просто не сме създали. Ето, самия вие казвате, АБВ, голяма лъжица, обаче малка хапка.
Този период на партийната система се доизхабява.
Да.
В смисъл, не може скоро да очакваме нещо сериозно като резултат.
Сега искам непременно да ви попитам. Този случай, който се разисква толкова шумно и толкова екстремално за еврофондовете. Според опозицията, еврофондовете и евросредствата за нас са спрели, защото управляващите са много лоши. Според управляващите няма такова нещо. Има един доклад, който доклад е представен в Европарламента, но който се отнася за 2012 година, и всички забележки са със стара дата. Кажете ми, моля ви, вие наясно ли сте, парите от Европа за България спрени ли са или не? Защото в тази бъркотия българският гражданин съвсем се отчаива и съвсем ще се реши да не ходи да гласува.
Не са спрени.
Пламен Владимиров.
Става въпрос за един за едно решение на Европейския парламент, което има препоръчителен характер. Разбира се, в голяма степен особено предизборен характер.
Аз тук задавам и допълнителния въпрос. Европа се управлява от десница. В България партия мандатоносител е лява. Има ли политическа заигравка на тази тема, според вас, на европейско ниво?
То очевидно в случай.
Не, защото ГЕРБ ме убеждават, че там работят едни изключителни професионалисти. ДПС, ГЕРБ са едни изключително добри депутати. Европейската народна партия са изключителни професионалисти, те не намесват партийни пристрастия.
Двете основни ЕНП и ПЕС водят
битка
за мощие, понеже
на мощие на тези избори, така е?
Защото когато стане първа, дори с малка разлика, е твърде вероятно при формиране на голяма, нали, коалиция, да, която е практика в Европа, именно на първия да се даде позицията на председател на
Еврокомисията.
Така че в случая всеки глас действително с особена тежест, особена важност.
Аз не споделям, между другото,
Димитър Ганев.
Това категорично не е.
Кое? От всичките.
Значи, не може да сме 100% сигурни, че една така, едно леко преимущество на ЕНП автоматично ще ги снабди с председател на комисията в лицето на Юнкер. Балансите в европейските институции и в европейската политика генерално са много сложни.
Затова се остава и толкова дълго време за преговори и ще се свика парламента няколко месеца след гласуването.
Септември месец ще се свика,
да,
на сметка.
Да, това е доста по-късно, отколкото обикновено се свикват националните парламенти. Ще имат много време за консултации. Това имам предвид и за договаряне, и за преговори, и за измисляне на формули.
В случая не можем с категоричност да твърдим, че при едно така символично, една символична победа или предимство на ЕНП, категорично Юнкер ще бъде председател.
И обратното е вероятно валидно. При една символична победа на ПЕС също не е гарантирано, че Шулц ще стане.
Вижте, по-скоро в една такава ситуация Шулц ще стане председател, да, на комисията. По проста причина, че Европейска народна партия държи поста на шеф на Еврокомисията вече от 8 години.
Да, да.
Това не е факт, който трябва така лесно и пренебрежимо. Да. Лесно да пренебрегвам.
Да, да.
Анастас Стефанов. Даже смея да продължа, че за германците като цяло е много по-важно да има немец шеф на комисията.
Гледай сега при тях и в двете случая. Единият път ще бъде човек от ЕНП, да, Юнкер, зад когото те стоят.
Така, да.
А другия случай пък ще бъде немец, зад когото пак биха застанали в крайна сметка.
Той даде правилния отговор.
Да, да.
Ситуацията за Германия и за Берлин изключително нормално е win-win ситуация. В случая Юнкер беше именно наложен за номинация за председател на Еврокомисията от Германия и специално от немските, да кажем, да, немските християн-демократи на Европейска народна партия. А в другия случай пък имаме немец от страната на,
да,
партията на демократите и социалистите.
Анастас Стефанов.
По отношение на еврофондовете като цяло, нито една от политическите партии на статуквото няма дивиденд да се говори за тях и да се поддържат като тема, тъй като те са били обект на тяхната власт през този програмен период на всичките, на БСП, да, ДПС и ГЕРБ. Практически всички се провалят в голяма степен. На това трябва да гледаме доста тесно партийно, това, което се инициира от ЕНП. Трябва да знаем, че най-вероятно от ГЕРБ, нали, е спомогнато за тази инициатива. По проста причина, че има една много силна идентификация, която Бойко успя да вкара европейската, малкото европейски теми вкарани в национален контекст. Батко и братко спрените еврофондове от 2009,
да,
за които до ден днешен не е избистрено точно кога са спрени, кога са възстановени.
Така.
Както и абсолютно по същия начин. И между другото, тук е поредният провал на сегашното правителство. Сегашното правителство не прави отчет на изпълнението на европейските програми.
Да.
Няма комуникация пак и ние тръгваме в пълна непрозрачност.
Да.
Как върви тяхното усвояване и затова може да има всякакви претенции.
Значи, това е наистина изключително важен въпрос. Изключително важен е, защото ако трябва да бъдем справедливи и откровени, в България икономиката главно се захранва от европейските фондове и от парите на емигрантите.
А в провинцията особено?
Да, и за това наистина сте прави. Трябва да сме наясно. Какво се случва с европейските фондове? Освояваме ли ги? Не ги ли освояваме? Защо не ги освояваме, ако не ги освояваме? И защото това и до изборите ще става много често въпрос за това. И ще бъдем прави ние, гражданите на републиката, на България, да искаме яснота по този въпрос.
Тук левицата БСП се изправя срещу много тежък противник в лицето на Томислав Дончев. Другото, тъй като това, което чисто професионално като наблюдение, доста сериозно е овладявал така категориалния апарат, доста се е професионализирал в тази тема на европейски средства, европейски въпроси, и като цяло ГЕРБ разполага с възможността да се ребрандира по две направления. Първо, да говори по-професионално, и второ, това да не го прави.
И допускате ли, че президента на ПЕС не може да говори професионално за еврофондовете?
Може да говори професионално, но все пак този човек е управлявал две години и половина, три.
Такива детайли, в каквито Томислав Дончев може да влезе,
след малко продължаваме от студиото на Радио К2. Сега кратка рекламна пауза.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
И моите събеседници в студиото, Димитър Ганев, Пламен Владимиров и Анастас Стефанов. Продължаваме нататък. При избора на Франсуа Оланд си спомняте, че в Европа се заговори за идването на лява вълна. Даде, обаче след изборите местните във Франция, социалистите френските получиха тежък удар. От тези дни и в Унгария парламентарни избори отново десница на власт. Състоява ли се или се отлага лявата вълна? Защото, обективно погледнато, след една тежка продължителна криза, каквато претърпяхме ние тук в Европа, пък и целия свят, обикновено левите сили печелят доверие. Но не е много сигурно този път. Защо така се случва, че лявото не е безалтернативно на тези избори? Пламен Владимиров.
Точното е, че не се случи лява вълна, а изравняване на силите, понеже
Точно така.
Когато започна да се говори за лявата вълна, тогава имаше цялостна доминация на десницата в Европейския съюз. Ако не се лъжа, 2-3 държави бяха само начело с леви правителства, докато в последствие за няколко години те се увеличиха на над 10 сега. Така че в този смисъл...
Да, ама разбирате ли, ако двата пресни примера преди евроизборите не са в интерес на левицата?
Да, ако говорим за... Ако някой мисли, че лява вълна означава, нали, левицата вземе, той да се обърне, ако имаш доминация на ПЕС, ако имаш доминация на ЕДП да стане доминация на ПЕС, то това не се случва. Става просто изравняване на силите. Двете са на кантар.
Да, вие отчитате ръст на левицата, и по-малък спад на десницата, и изравняване.
Става, ако трябва точни изравняване на силите между двете.
Да. Анастас Стефанов.
Според мен, лично всеки един избор, който се проведе в страна членка на Европейския съюз, трябва да бъде оценяван с фокус от частното към общото, а не от общото към частното.
Да.
Тоест, ако трябва да ви отговоря по-накратко, няма нито лява, няма нито дясна вълна в Европа. Всяка страна трябва да се разглежда
индивидуално.
По проста причина, че това, пред което беше изправена Европа, този труден процес, показа, че едни национални държави могат да се справят добре, други национални държави много зле, и през Европа да им се налага влияние. Нищо друго.
Руско-украинската криза. Какъв отпечатък върху евроизборите? Ще раздели ли допълнително обществата в съответните страни? Въобще, какво е отражението на тази тежка криза, привнесена в последните месеци преди европейските избори? Пламен Владимиров.
Руско-украинската криза има... В нея има предизборен момент европейски, доколкото тази тема засенча други теми, т.е. малко или много информационното пространство в момента е пренаситено от конфликта в Украина. Но чисто електорално, т.е. като мотивация на избирателите да гласуват в зависимост от позицията на определени политически сили на територията на Съюза, се съмнявам, че ще има съществен ефект. По-скоро украинската криза има геополитическо значение, отколкото чисто предизборно, защото става въпрос за конфликт, който на пръв поглед е регионален, но става въпрос за мащабен конфликт, който така може да промени много неща. Дава един пример, ако Европа вземе курс този курс, който се предлага най-вече от Съединените американски щати, от Великобритания, от Полша, до някъде от Франция, за засилване на санкциите срещу Русия. Той има риск в един такъв вариант Русия да бъде принудена да тръгне на на по-тясно сътрудничество с Азия в лицето на Индия, в лицето на Китай. И вие сами разбирате, че това е съвсем друга геополитическа реалност. Тоест, до сега винаги за Русия Европа е бил основният
приоритет, политически съюзник. Е, да.
Така че, разбира се, аз не мисля, че до там чак ще се стигне и това ще бъде резултата, но това е една възможност, макар и вероятна,
да,
макар и много малко
вероятна, но знаете обаче, ли, все пак показва... като гледам как като домино падат различни градове в Украина с желанието да се приобщават чрез референдуми към Русия, този процес в някакъв момент трябва да спре. Той може да спре с санкции срещу Русия. Иначе няма как да спре.
Не, той може да спре с политическо споразумение. Така? Очаква се тук до 10 дена да се направи среща в международен формат. Представители на Европейския съюз,
Щатите,
Русия, на Украина, включително на опозицията в Украина. Така че, според мен, това е най-вероятното.
Днес развитие. Сте прочели заплахите на Путин и на Медведев, те казват вече авансово ще се плаща газта, което означава едни огромни дългове натрупани, плюс тях авансово плащане на всеки месец. Да. Това е наистина катастрофа за Украина.
Това са пазарни отношения.
Това са пазарните отношения, да, така е. Без да се шегуваме, наистина така е, съгласна съм. Но като се има предвид, че Украина в момента е една дантела от към икономика, и то една дантела с големи дупки, Как ще успее Украина хем да изплати дълга си, хем авансово да плаща? Това е просто абсурдно. И според мен това Русия поставя непреодолими препятствия, за да може евентуално на тази среща, за която вие говорите, на четворката, да се започне от една силова позиция на Русия и да може да се отстъпва. Поне аз така си представям, че...
Значи самата среща в този формат е успех за Русия, понеже щатите настояваха за формат и Европа, Европейски съюз, за формат Русия-Украина.
Украина,
сега международен формат, още повече, ако се включи представител на украинския югоисток или на украинската опозиция, това ще е още по-голям успех за Русия. Но в случая Русия намира вътрешна подкрепа в Украина, най-вече в лицето на източната политически и икономически елит в случая на Донецк, на Луганск.
Да, да.
Понеже украинските предприятия са енергоемки, а те са концентрирани в тази част на страната.
И едно където са и суровините,
Ние си помним, че декември Янукович подписа анекс към договора, който намали в пъти цената на газта. И това отново връщане към предишна цена, дори увеличаване заради анулирането на Харковското споразумение, така допълнително ще засегне именно тези политически и икономически кръгове, и затова в момента така те са в някаква степен на действа съюз с Русия, не за отцепването на Украина, а просто за преформатирането на самата украинска държавност, като да им взе по-голяма самостоятелност.
Ясно, това е по отношение конфликта руско-украински. Мен ме интересува, той ще даде ли отпечатък върху изборите на европейските избори и резултатите от тях. Анастас Стефанов.
Може би ще даде по проста причина, че това е най-неприятният политически момент, който може да се случи украинската криза за Европейския съюз като цяло. Тоест, ако при последните няколко години чисто икономическите процеси свариха Европейския съюз неподготвен, сега политически процеси свариха Европейския съюз неподготвен. Просто причина, че не може да се вземе единна позиция, заради факта, че имаме национални интереси, които са доста приоритетни за държавите, които от своя страна в съвет на Европейски съвет се екстраполират.
Да,
като цяло. Другото, което е просто Русия видя, че от една страна Европейски съюз е слаб, от друга страна видя, че може да си позволи повече спрямо щатите, и това се показа като процес, като продължение на Сирия.
Да.
Като цяло, днес имаме едно доста ключово изказване, което трябва да видим, на Расмусен, шефа на НАТО, който каза, Русия да не прави повече стъпки. За да няма повече санкции. Аз лично това го разчитам като легитимиране на ситуацията в Крим.
Тоест, до сега това, което е ставало от тук нататък да няма нови стъпки. Ние и с вас си говорихме преди време, че Абхазия, ако си представим, случай беше аналогичен. В началото имаше много шум и изведнъж света свикна с мисълта, че Абхазия е в рамките на Руската федерация. И толчка по въпроса. И никой не се връща вече към това какво и как е било продиктувано Димитър Ганев.
Ще се върна към вашия въпрос, който зададахте, дали ще даде отражение на европейските избори. Ще даде отражение на европейския дебат, но според мен няма да даде отражение върху европейски резултат.
Върху гласуването, да.
Защото разделението в Европа по повод анексията, ако може да наречем, на Крим или референдума на Крим за присъединяването към Руската федерация, не е партийно. До голяма степен държавите, които...
Отразяват националния
консенсус, който е...
Няма ляво-дясно тук.
Няма ляво-дясно. Дори ще дам най-простия пример с България, най-близко в крайна сметка до нас. Нима ГЕРБ зае различна позиция от БСП. Разбира се, имаше и риторически разминавания между двете. Имам предвид в формата, но фактически господин Борисов не се обяви за икономически санкции.
Да, да, да.
Той зае една така много хитра позиция, но аз не виждам фактическа разлика между позицията на ГЕРБ.
Впрочем, по същия начин, само за секунда, за да допълня, по същия начин стои въпрос и в другите държави.
Това не е изолиран случай.
Точно така, да.
Тоест, европейската левица не е на едно мнение,
а десницата на друго, да.
Затова казвам, че ще даде отражение на европейския дебат, но не и на европейския резултат. Друг крайен пример. Може да си представите пък полската левица, която в момента е в позиция, да вземе проруска позиция. Нали? Това би било скандал.
Да, 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 така е.
Така че това няма да се отрази.
Значи ще има много говорене, но в крайна сметка избирателят няма да се да си промени вота в зависимост от отношението към този...
В крайна сметка трябва да има предвид, че това са европейски избори, общи европейски избори, но няма никакво съмнение, че това са избори, които се провеждат различни избори в различни държави.
Да, членки, да. Е, поради тази причина, впрочем, една скоба, днес прочетахте ли новината, че в Крим един на Русия имала митинг и на митинга нейн представител на партиен някакъв вощ там се изказал, че трябва Симферопол да се казва Путин. Град Путин. И там да се построи паметник на Путин. Това да ви напомня някакви времена, вие сте много млади, но на мен лично ми напомня.
Путин никога няма да допусне това такова нещо.
Да се надяваме. Да се надяваме, че е съкъла си.
Не, виждаме, че все пак той не посегна втори път към Украина. Тоест, неговата цел беше Крим, той се завзе, но виждаме, че все пак той не е изгубил разсъдъка си.
Да.
Да се е самозабравил, за да започне.
Да позволи паметник и преименуване на град.
Това е абсолютно скандално за 21 век.
Но самият факт, че има такъв човек, който го мисли това, давате ли си сметка колко не сме минали далече напред в сравнение с 20 век?
След евентуалната кончина един ден на господин Путин.
Абе, хубаво тогава да не мислим.
Тогава
да.
Вече може да се повдигне подобен въпрос.
Добре, така е. Но аз помня в моята младост, когато се издигаха паметници на живи хора.
Не, моля с това.
И това предложение в 21 век кореспондира с 20 век.
Това е абсолютно скандал.
Анастас Стефанов. Путин може да управлява чрез самодържавие, но не управлява чрез култ към личността.
Да.
Това е...
Продължаваме нататък, защото остават много въпроси още, но времето ни е доста кратко. В крайна сметка, така както ги гледам партиите, във всяка ниша има, аз както казвам, сдвояване. ГЕРБ, Реформаторски блок в дясно. БСП, АБВ в ляво. ДПС, партията на Корман Исмаилов.
Да, в Реформаторски блок.
Няма значение. Съществува двойник. Атака на ФСБ. За какво говори това, че във всяка политическа ниша се появяват по две партии? Едната винаги казва, че е альтернатива на по-голямата.
Е раздробяване на политическото пространство.
Да. Това кореспондира с вашия избор за състоянието на партиите.
Да, исках се върна на цялата партийна система като цяло. Когато не може да има една много ясна структура, се означава, че фрагментацията просто подчертава изхабяването на партийна система. Тоест, много личности взима да правят политически партии.
А това не говори ли наистина, че има альтернативност вече?
Минете, като
алтернатива. Тоест по-голяма възможност за избирателя да избира, по-голяма възможност за неговите предпочитания.
По-скоро ще създава парламенти като това, този парламент, който в момента е.
Така?
Този, който е от 36-то народно събрание. Вие сте участник тогава, знаете за каква непредставителност говориме. По-скоро за такива процеси.
Сега ще
Димитър Ден.
Да, не
да, те си оспорват, между другото.
Да. 900 000 души са упражнили правото си на вод и не са представени в 42-то народно събрание. Това е изключително сериозна цифра на фона на това, че имаме най-ниската избирателна активност от всички парламентарни избори от началото на демократичните промени до сега.
Така, че значи при тази ниска избирателна активност почти 1 милион не са представени.
Да, мисля, че са 900 000.
Да, и другото, ако може да допълна, за първ път от доста години, вече няколко години, ние нямаме единен и доста солиден разказ, който по някакъв начин да противопоставя дори обществото, но все пак да го мобилизира по време на избори.
Защото така, тук имаме само противопоставяне.
Да, разказа за комунист, антикомунист, все пак властваш. След това тези популистски партии бяха разказ за народ елит.
Освен това имахме точка Европа.
Да, точка Европа е... Да, това все пак...
Целта, ясна беше целта. И накрая, буквално за няколко минути... Защо не се явява оня юнака на белия кон? Ние сме свикнали в изборите да виждаме един такъв, дето така. Знае всичко, може всичко. Бледокопие. Нека да бъдем справедливи. Няма го Кобургоцки, няма го Бойко Борисов.
Не, въпросът е, че не знаме кой му е дал коня.
Не, юнакът словесно се упражнява, докато...
Не, въпросът е, че има такава заявка.
Да, заявка има, но не се...
Това е по-важното.
Да.
Това е по-важното, че модела не е променен.
Че ние пак си вярваме в нещо.
Да. Модела на това, че Димитър не партията прави лидер, а лидера прави партия. Този модел не е променен. И нито го промени АБВ, нито го промени България без цензура, нито го промени...
Ето, не ФСБ, например, нямат така изявен един лидер само. Там са доста лидерите.
Да, и затова аз не виждам така перспектива пред тази партия.
Реформаторския блок, като няма изявен лидер.
Или реформаторския блок няма изявен лидер.
Виждате ли сега за перспективите?
Те на практика се опитаха
къде
да пренапишат.
Къде
ти
така ще ни обвинат в пристрастие?
Къде? За кой казах?
Нещо, нали? Тук три социологически проучвания цитирах се
до сега. Да, но те казват, че не им вярват на тях. И казват, че най-малко, Първанов твърди най-малко 2-3 места. Реформаторския блок 2-3 места.
Секунда сам. На социологическите проучвания най-много не се вярва преди изборите. Само, че никой не се обърнал след изборите да погледне социологическите проучвания, нали така?
Да, напротив, всеки казва, че след изборите те казват на социолозите, че колко са сбъркали, ама социолозите не си признават.
Нека да бъдем коректни спрямо социолозите. Дайте да изкараме последните изследвания на всички големи социологически агенции в България преди 12 май 2013 година. Що никой не направи този експеримент? Реално погледнато има агенции.
Добре, хайде да поемете ангажимента другата ни среща с вас в студиото да направите този анализ.
Аз съм изготвил такава справка.
Чудесно ще ни я представите.
Да, мога да я представя, няма никакъв.
Защото сега просто не ни остава време за да я представите, но следващия път, нали ще запомните, че...
Да, разбира се, такава... няколко агенции фактически са посочили изборния резултат.
Добре, ще ни го кажете това. Нека нашите слушатели да чуят, че има и такъв анализ. Много сте интересни, много ми се иска да продължим разговора с вас, обаче времето изтече. Аз ви благодаря, бяхте много интересни. С това завършва, уважаеми слушатели на Радио К2, обзора, но с това завършва и информационно-публицистичния ден сряда, 9 април 2014 година. Аз се надявам, че сме ви били полезни, защото нашите репортери бяха на мястото на най-важните събития. А след обяда се постарах с политици, експерти да ви дам цялата картина чрез анализи, коментари и прогнози на случващото се у нас и по света. Аз се радвам, че бяхме заедно, дано и вие да сте доволни от нас, екипа на Радио К2. Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Илияна Беновска, Нешо Нешев и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много спокойна, усмихната вечер и късмет.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.